Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Kristendommen står og faller med spørsmålet «Hvem var Jesus?». Og det er ingen tvil om at i disse programmene så er Bibelen hovedboken. Det er liksom tekstboken. Og Bibelen er fortsatt en bestselger i verden. Så interessen rundt kristendommen og rundt Jesus, den er stor. Men det er veldig mange meninger om hvem Jesus var. Og her i Stavanger så er jeg med i en liten studiegruppe. Og med oss i dag så har vi Anne-Mette Jakobsen, Kenneth R. Lee, og vi har Reimar Vetne med oss, og Liv Ormøy. Og for at du skal få mest mulig ut av disse studiene, og i dag så er det Matteus evangeliet, det 16. kapittel, og vers 13-23, som liksom er hovedteksten. Men for at du skal få mest mulig ut av det, så er det veldig lurt å skaffe deg din egen studieperm fra Norsk Bibelinstitutt. Du ringer bare 88 00 00 77, og så får du tilsendt dette materialet i posten. Og på den måten så har du mye større forutsetninger for å virkelig få noe ut av studieopplegget og bli bedre kjent med hovedpersonen, Jesus Kristus, også kalt menneskesønnen. Men det skal vi komme tilbake til. Det var en universitetsprofessor, Dallas Willard, som sa følgende: «Jeg ønsker å gi Jesus en ny høring.» Han følte nok at Jesus på en måte har fått en dårlig behandling i den senere tid. At vi trenger å bli bedre kjent med personen Jesus. Dere, hva føler dere? Har dere et behov for å gi Jesus en ny høring? At Jesus på en måte skal komme på agendaen på en ny og frisk måte i vår tid?
Jeg synes kanskje han fortjener det. At Jesus fortjener det, tenker jeg.
Ja.
Og jeg tror det er veldig mange som tror de vet veldig mye om Jesus. Mange ting man har hørt, og man tror, og man vet dette er mannen Jesus, og så er det kanskje ikke tilfellet likevel. Jeg tror det er mange falske, liksom, ikke fordommer, men merkelig det folk går rundt med, som egentlig ikke er den Jesus som levde.
Kanskje et feil bilde?
Ja, når dere sier det, da tenker jeg på at veldig mange sier at Jesus var en klok mann, et godt menneske. Og personlig så må jeg si at akkurat den synspunkten der, den har jeg for problem. For når vi leser i Bibelen, hva påstod Jesus om seg selv? Han påstod jo faktisk at han var Gud. Det spør jo ypperste presten, Kaifas han, om direkte. Og river jo i stykker kjortelen sin, og det var jo en veldig alvorlig handling han gjør. Ja. Så det var ikke uten videre at han gjorde det, og det var fordi at Jesus faktisk da sa at han var.
Men kan det være at det er oss kristne det er mer problemet enn hvem Jesus er? At vi kanskje har demonstrert for verden et feil bilde?
Ja, vi vil nok bruke mye tid på det. Selve titlen på hele denne nye TV-serien er jo ganske enkelt Menneskesønnen. Hvor kommer den titlen fra? Er den funnet i Bibelen, Reimar? Du har jo en teologisk bakgrunn. Jeg vet ikke om jeg skal røpe overfor seerne at han faktisk holder på med en doktorgrad i teologi. Wow! Hvor er det forresten du studerer?
Jeg holder på med en doktorgrad fra Andrews University i USA. Så det blir noen turer over Atlanteren innimellom.
Ja, du har nettopp vært i Amerika.
Ja. Så. Men jeg bor i Tromsø, så det blir litt sånn turer, men jeg er mest i Norge.
Ja. Nei, men du er menneskesønnen.
Interessant spørsmål, og de fleste er vel egentlig enige om at titlen Menneskesønn kommer fra Daniel kapittel 7. Der er det en, en overnaturlig, altså en ikke-menneskelig figur som med I en domscene blant annet, og som uttrykker menneskesønnen. Og Jesus bruker det uttrykket om seg selv hele tiden. Det for så vidt favorittuttrykket hans om seg selv.
Og det brukes stadig vekk I det nye testamentet?
Ja.
I alle evangeliene?
I alle evangeliene, ja. Så blir menneskesønnen brukt om titlen på Jesus. Han kalte seg ikke Messias så mye eller andre ting, men det var akkurat menneskesønnen som var det han likte å kalle seg for.
Ja. Vel, vi skal sammen prøve å finne ut av hvem den virkelige Jesus. Nå et interessant studium som kom ut vel I bokform, Brian McLaren, forfatter, menighetsplanter vil vi vel kalle han. Han på en måte vært litt sånn analytisk og sett på forskjellige trosamfunn. Og så kommer han med denne påstanden om at han har funnet 7 Jesuser. 7 Jesuser, og dette referert til I studiematerialet, som jeg håper du vil skaffe deg, eller har skaffet deg. Kanskje vi skulle ta en liten titt på I studiematerialet, der står det jo allerede på side 1, hvilke Jesuser han refererer til. Jeg sikker på at det ganske nytt for dere seere å tenke I de baner at det 7 forskjellige Jesuser. Hjelp oss litt, Irane. Hva det McLaren nevner?
Han nevner blant annet den konservativ protestantiske Jesusen, altså langfredagens Jesus, hvor Jesus frelser oss ved å dø på korset for vår synd.
Ja, hvilke andre?
Han nevner den pinsekarismatiske Jesus, han som frelser oss og gjør oss hele ved den hellige ånds kraft.
Så nevner han den romersk-katolske Jesus, påskemorgenens Jesus, som frelser oss ved å stå opp fra de døde og gi oss del I oppstandelseslivet.
Og så har vi den her jule-Jesusen, for det har vært Gud med oss. Han kom som et barn, og jeg har, altså, var sammen med menneskene og var menneske. Sånn.
Hvor mange vi nå? Har vi nå?
4.
Det ble 4, ja. Og så femte her han nevner, det den liberal protestantiske Jesus.
Oi.
Som, dette mannen som går rundt og sier at vi skal være snille og gode mot hverandre. Så det et bilde av Jesus, det også. Og så nummer 6, den anabaptiske Jesus, eller læreren Jesus. Han som sto for etikk og moral, og ja, rabbi Jesus.
Og den 7.
Den undertryktes Jesus. Han som på en måte var litt mer revolusjonær, kanskje. Og sto og sa de store imot, på en måte. På vegne av de svake.
Hva synes du om dette her? Finner du at du kan identifisere deg med en av disse Jesusene? Det ikke litt farlig å båssette Jesus, for ikke å snakke om trosamfunn? Det noe sannhet I dette her han inne på? At man på en måte kan bli så navlebeskuende inni et trosamfunn, I et menighetsliv, at man lager seg sin egen Jesus? Ja, Reimar.
Du, Reidar, det 2 typer mennesker I denne verden. Det de som mener man kan sette mennesker I båser, og de som mener man ikke kan gjøre det. Så det klart, det litt kunstig, jeg inne I det, å plassere de forskjellige portrettene av Jesus I sånne her båser, og særlig knyttet opp til kanskje kirkesamfunn, men kanskje det noe I det likevel? Kanskje har vi I forskjellige kirkesamfunn vektlagt forskjellige sider av Jesus, mer enn andre sider?
Det nok veldig vanskelig å unngå det, altså... Hvert kirkesamfunn, hvert miljø vil på en måte ikke klare å fokusere på hele spektret. Det ikke menneskelig mulig. Og derfor det veldig på en måte bra å bli påminnet om at ja, det finnes et større spekter enn det som jeg kanskje husker på liksom, til enhver tid.
Men jeg tror at vi trenger alle sammen, og at hvis vi bare plukker en av dem, så blir bildet skjevt. For jeg tror at hvis du tar alle sammen, så får du et mer helhetlig, fullere bilde av den Jesus som det står I Bibelen.
Ditt bilde av Jesus, har det forandret seg med årenes løp? Hvis du tenker på ditt eget åndelige liv, har bildet av hvem Gud forandret seg?
For min del så må jeg si at når jeg begynte å komme opp i tenårene, så ble jeg mer og mer imponert over den Jesus jeg kunne lese om i evangeliet. For når jeg var liten, så var han god og snill. Men når jeg ble større og kunne lese om hvordan han klarte å takle fariseernes feller, uansett hva han svarte, så ville de kunne ta han på et eller annet. Og han klarer å svare sånn at de blir svarskyldige hver gang. Og det er så imponerende at da skjønte jeg at Jesus det var noe mer enn bare en god og snill mann. Altså. Okay.
Så da ble det noe straks mer personlig for deg?
Ja, ja, ja.
Du er jo en ganske, jeg må få lov å si det, akademisk type. Altså, han leser masse, han har masse kunnskap. Og det er jo ikke alltid at sånne typer som deg blir så sentimentale og tror på Jesus.
Jeg er jo musikkmann også, og jeg har vært med og sunget i kor. Og da husker jeg at vi sang en kantate som omhandlet Jesu død og oppstandelse. Og da sang vi, han måtte dø, han måtte dø. Og det gjentok seg i teksten. Og jeg kunne aldri synge det uten å sprekke på tonen. For når jeg får musikk til det, så berører det virkelig hjertevettene. Så selv på øvelser, man øvde på det om igjen, hver gang, så klarte jeg liksom ikke fullføre sangen, for det bevegte meg sånn. Ja.
Det er kanskje ikke så naivt å tro på Jesus. I de akademiske sirkler som du går, hvordan, selvfølgelig du studerer teologi, men det er jo ikke noen selvfølge heller at man har et personlig forhold til Jesus, kanskje i de kretser.
Du har hele spennvidden av personlig tro, fra ateister som studerer Jesus som en veldig interessant historisk person som har levd, til jøder, kristne og andre religioner. Det som jeg synes er veldig interessant, og i og med at vi nå har snakket om de forskjellige portrettene av Jesus, det er at vi alle sammen, og også forskere, har gått av å stoppe opp og tenke gjennom det bildet jeg tror på Jesus, slik jeg tror Jesus var. Hvordan er det i forhold til min egen livsfilosofi? Mm. Og det som veldig ofte skjer er at den Jesus jeg tror eksisterte, det han sa, det han var opptatt av, det er forbausende likt det jeg selv går rundt og er opptatt av. Mm. Veldig ofte ser man blant, vi snakket her om liberale, protestantiske, og kanskje en del teologer og forskere som fokuserer veldig mye på Jesus, den gode, snille greia Jesus som kom og sa noen sånne hyggelige fraser om å være snille mot hverandre. Det minner jo mistenkelig om om liksom den liberale, hvite professoren som mener at man skal gå rundt og være snill og grei mot andre. Altså, det bildet av Jesus er ofte ganske likt den selv. Og jeg tror at jeg for min del, gjennom det her studiet som kommer nå med de her 11 gangene, skal prøve å bli bedre kjent med den Jesus som faktisk levde, og som vi kan lese om i de historiske kildene. Tror det blir en tankevekker.
Anne-Mette, som helsesøster, hva slags bilde av Jesus er det du har i hverdagen?
Det er vanskelig å svare på, synes jeg. Fordi at, ja.
Klarer ikke du å assosiere deg med Jesus som faktisk går rundt og hjelper små barn og familier og er med og...
Jo, men det er kanskje mer en livsstil som er uavhengig av yrket, tror jeg.
Ja.
At det går mer på verdier som har med andre ting å gjøre enn valg av yrke.
Men det at du har et kristent livssyn, fordi det vet jeg jo du har.
Det gjør det ikke vanskeligere.
Det gjør det ikke vanskeligere.
Nei, det gjør ikke det.
Nei. Og det er noe av det som fascinerer meg, det er at Jesus sa det er til det beste for dere at jeg går bort. Nå begynner det å bli komplisert her, for nå snakker vi om Gud, Fader, Sønn og den Hellige Ånd. Han lovte å sende oss den Hellige Ånd som en veileder i hverdagen. Og det er da kristenlivet begynner virkelig å bli spennende. Når det ikke er bare en bok du plasserer på en hylle og som du blåser støv av sånn av og til. Men da det faktisk blir en levende ting i hverdagen. Og Liv, det vet jeg du også er opptatt av.
Altså når du griper til anledningen som han gir deg. Altså han kaller deg til å gjøre noe. Og hvis du da lyder det, så kan du få noen opplevelser som er helt fantastiske.
Ja. Og nå skal vi stupe inn i hovedteksten. Nå har vi snakket litt grann rundt hvem Jesus var, og hovedteksten finner vi der i Matteus, det 16. kapittel, og vers 13-16. Jeg håper du også som følger med på TV finner fram din Bibel. Matteus, det er det første av evangeliene i det Nye Testamentet, det 16. kapittel, og vers 13-16. Nå, i en studiegruppe, ikke denne her, men i en studiegruppe jeg er med i, så bruker vi av og til å lese hvert vårt vers, og kanskje vi kunne prøve det her. At vi begynner med deg, Anne-Mette, i vers 13.
Ja, der står det. Da Jesus kom til traktene ved Caesarea Filippi, spurte han disiplene, hvem sier folk at menneskesønnen er?
De svarte, noen sier døperen Johannes, andre Elia, Og andre igjen, Jeremia, eller en annen av profetene.
Og dere spurte han, hvem sier dere at jeg er?
Da svarte Peter, du Messias, den levende Guds sønn.
Wow, hvilket øyeblikk. Tenk så oppmuntret Jesus som har følt seg når endelig, her det en som har forstått. Han Messias. Det ingen selvfølge å tro på Jesus som Messias, som verdens frelser i dag. I Skandinavia så det ikke noen selvfølge å tro på Gud lenger. Og mye i den siste tid har virket ganske forvirrende. For eksempel 6. april 2006 så var det en stor artikkel i National Geographic Magazine om Judas evangeliet. Judas evangeliet, sier du? Det har jeg aldri lest. Nei, det kanskje ikke så mange som har lest det. Men det var interessant nok til at verdens største aviser hadde første side oppslag på det. Det var CNN på nyhetskanalen hadde det. Fordi nå hadde man funnet altså noen koptiske skrifter i Egypt. Og disse var da, ble da oversatt og trykt i dette magasinet. Og Judas evangeliet, der står det blant annet at Judas forrådte egentlig ikke Jesus. Nei, Jesus og Judas var blitt enige om et komplott. Det var altså et slags bedrag. Og da blir man jo ganske forvirret. Ikke det som står i Bibelen sant lenger? Og spør du meg, så tror jeg ikke at timingen var helt tilfeldig. Jeg tror at Gud har en motstander, djevelen. Og de store nyhetene om Judas evangeliet kom ut like før filmen Da Vinci-koden. Og nå skal jo ikke jeg være noen filmkritiker, men jeg vet nok om boken og filmen til å si at den har et snev av sannhet, men det mye oppdiktede ting. Reimar, kan du hjelpe meg litt? Det sikkert mange der ute som beundrere av Da Vinci-koden. Og så føler jeg at nei, nå går Reidar for langt. Altså. Nå begynner han å kritisere ting han ikke har noe greie på. Hjelp meg litt.
Det en godt skrevet bok, da, som en roman. Men det jo bare det der. Det en roman. Historikere flest enige om at det aller meste av innholdet i Da Vinci-koden, det finner på. Det ikke noe man har historisk belegg for. For eksempel her med at Jesus ble sammen med Maria Magdalena og dro til Frankrike og fikk barn med henne. Og, altså, man har ingen historiske kilder på det. Så det er god fantasi og det en god roman. Men,
Er Jesus guddommelig i Da Vinci-koden?
Nei, det han jo ikke. Ikke slik han var, ifølge de aller eldste skriftene. Og Judas evangeliet jo bare en av en lang rekke med tidlige evangelier. Altså, men tidlige snakker vi om fra 100, 200, 300-tallet.
Hører dere hva Reimar sier nå? Blir ikke dette litt skremmende? Han snakker masse evangelier. Mange. Jeg trodde det... Nei, jeg har jo studert i teologi også, så det en stund siden jeg trodde. Men mange tror jo at det bare fire evangelier. Mm. Ja. Hvordan?
Men hvis jeg får lov å legge til at de aller fleste altså de har skrevet såpass mye lenger etterpå at de aller første kristne visste at det her er bare oppspinn. Det her elementer som puttet inn som ikke har noe med den Jesus som eksisterte å gjøre. Og for at bøkene den gang skulle bli solgt, akkurat som man må i våre dager, så tok man som regel navnet til en eller annen kjent apostel og liksom satte på dokumentet sitt. For da ble det solgt bedre, ikke sant? Så.
Og Judas evangeliet, ifølge karbon 14-metoden, så går det tilbake til det 4. århundrede. Og da spørsmålet, altså må vi for eksempel vente i 200 år før vi kan finne ut av hva som skjedde på Eidsvoll i 1814? Eller skal vi stole på kildene ifra den tiden?
Unnskyld, det jo noe veldig interessant som står her i Peters andre brev, det første kapitlet.
Ja.
Og vers 16, hvis jeg kan få lov å lese det. For der står det. Det var jo ikke oppdiktede sang de holdt oss til da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei. Vi var øyenvittner og så hans guddommelige storhet. Ikke det litt ok? Altså, det var øyenvittner.
Veldig bra vers. Hvor var det det sto igjen?
I 2. Peter, det første kapittelet og 16. vers.
Og det det som unikt med de evangeliene vi har i Bibelen, at de skrevet så kort tid etterpå, bare noen få tiår etter at Jesus levde, så ble de her skrevet ned, og det fantes fortsatt masse øyenvittner som kunne fortelle at Ja, det stemte jo. Mm. Mm.
Og det ikke Lukas som sier at nå har jeg samlet alt? Mm. Og dette historien. Men nå kan det jo være at dere tv-seere føler at nå begynner vi å bli veldig enige her. liksom ingen motstand.
Altså, man kan jo forstå at altså, før så følte man var veldig dårlig til å formidle en vennlig Jesus i gamle dager, i hvert fall sånn at det blir formidlet i dag da, om historien. Og så skal på en måte kristne gjøre Jesus veldig attraktiv og spiselig, og så alle kan på en måte like han. Og da står vi jo i fare for å forflate Jesus. For altså, den Jesus som jeg får formidlet gjennom forskjellige sånne gimmikker. Og, ja. Den er mye mer spennende og interessant, den Jesus du finner i Bibelen.
Og like etter vår hovedtekst i dag, så står det jo at Jesus sier at den som vil følge meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. Altså det å ta imot Jesus er ikke bare å ta imot han som frelser, og liksom sånn passiv holdning. Altså han, du må ifølge Bibelen ta imot han både som frelser og Herre. Og da blir det noe straks mer forpliktende. Noe, så det krever troskap. Ja, dere, tiden går fort. Vi må skynde oss videre. Hvis dere skal legge, altså, hvor vil du legge tyngdepunktet i ditt bilde av Jesus når du tenker på hans død og oppstandelse?
Hjelp oss ikke hvis vi ikke blir begeistret for det livet han levde. Og fordi hans død fører oss inn i et liv som står for de samme holdninger og prinsipper, så vil jeg vil ikke søke han hvis ikke jeg er begeistret for de holdningene og prinsippene som han står for. Derfor så velger jeg livet.
Jeg ville sagt at altså, oppstandelsen er veldig viktig for meg. Og det står jo også i 1. Korinterne 15 at hvis ikke Kristus er stått opp, da er vår tro meningsløs. Og veldig mye, ja, alt står og faller med at Jesus faktisk stod opp igjen også. Derfor synes jeg det er så dumt at musicalen Jesus Christ Superstar slutter med Jesu død og korsfestelsen. At det stopper der. For det har ikke vært noe evangelium da.
Det er en ting vi må ha med, og det er dette med Guds rike, himmelrike. Du blir litt forvirret når du leser evangeliene. Hva er dette for noe, Remar?
Ja, det var Jesu mest populære preken tema. Det var uttrykket Guds rike. Eller som vi har i Matteus-varianten, der kaller Matteus det for himmelenes rike. Og så har Markus og Lukas Guds rike. Men himmelen, eller himmelene, det var en måte mennesker brukte for å snakke om Gud på. Jeg syndet imot himmelen, jeg syndet imot Gud. Fordi man med ærbødighet ikke skulle omtale liksom Gud for mye, så han brukte med himmelene. Så himmelenes rike, det handler egentlig om Guds rike, og Jesus brukte det om sin bevegelse her og nå i denne verden. Nå er himmelenes rike kommet på jord, altså nå er Guds rike her. Nå skal vi leve etter de prinsippene som Gud vil vi skal leve etter.
Kan du oppleve noe av det i din hverdag?
Ja, absolutt.
Her og nå?
Ja.
Og så har du en evighet i tanke også?
Ja. Ja.
Jeg må dra fram noe bak ryggen her. Ja, det er to flotte bøker. Det er en klassiker på Jesu liv, Slektenes håp. Den kan du få tilsendt gratis i posten. Denne her koster masse penger. Nei da, det er ikke så veldig dyr. Det er en helt ny bok om Israel. Israel rundt, så hvis du skal reise i Israel, så er det en fantastisk flott reisehåndbok, skrevet av Terje Bjerka. Bare ring 88 00 00 77, så kan du få tilsendt den gratis. Og hvis du har lyst, så kan du få lov til å betale litt for denne boken. Vel, tiden går fort, men vi håper at vi skal bli bedre kjent gjennom de neste ukene. En ting er helt sikkert. Som Bibelen selv anbefaler, så trenger vi å be om Guds veiledning for å forstå Guds ord. Og jeg vil spørre deg, Reimar, om ikke du kan holde en liten bønn med oss i det vi avslutter.
Kjære far, du som er i himmelen, vi takker for at Jesus kom ned til jord for 2000 år siden og ga en helt utrolig inspirasjon til denne verden, som vi ikke har opplevd maken til siden. Takk for at vi kan få lov til å bli bedre kjent med denne Jesus gjennom å studere Bibelen hver for oss og i studiegrupper og gjennom disse TV-programmene. Jeg ber Gud om at du må hjelpe meg å bli utfordret på det Jesus sto for, at jeg kan se Jesus med nye, friske øyne og leve det livet han levde,
og bli utfordret på det han utfordret oss på. I Jesu navn. Amen.
Amen.
Da gjenstår det bare å si takk for denne gang, og på gjensyn.
Han løfter deg og juve der bekymringene bur. Han hører deg når ropet ditt forsvinn. Han lærer deg å klatre over fryktens høge mur. Han viser deg et tre der hver ei bøn er rissa inn. Han hjelper deg å gripe det du ikke kan forstå. Han drysser støv av visdom langs din sti. Han tar deg til en hvilestad der freden fremleis rå. Han viser deg et lys som strømmer inn og gir deg fri. Et håp gjennom liv og død. Som ger natta glöd. Ett hopp genom liv och död. En Gud som förstår. En Gud du kan stola på. Han väcker dig med hymner ifrån himlens katedral. Han leier deg langs nådeflodens bredd. Han åpner opp et rike uten smerte, sorg og grav. Han viser deg ei eng med farger ingen før har sett. Et håp gjennom liv og død. Et håp som gjør natta glød.
Dette programmet ble presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.